Idni Tesalonika. Idni Tesalonika onni ida. Adi Paulus, ahorta horet diti mi ina nara amayali la akrei mutnu makden la Tesalonika. Makler olekla upler launa, makla amla ithonon ita. Me it matromni Yesus Kristus mutnu rahanu. La awotil amdide, Paulus, Silas, me Timotius ampakde, upler launa it amlawanide, nora it matromni Yesus Kristus, pena ed makala, rani palu me kalvieda paitiota timi. Amora triria em kameni pa, kiari lia upler launa kenyarni ralamni. Yoman piesiai ea, ne ralam mi kalviedni. Pede mi nyur liutu, nyaloda ulam tulan lari. Lawalem tutulu mi kwara yamuki yamaala. Yoman mi ara toto mi aran mi, la it matromni Yesus Kristus. Yoma hota nawali, pian mai pia na levna mi. La hade pede ina nara lapa am sumbain la upler launa. Den inde amakot noram nyehwa mi liakat mire, pa ama uli ma widriri upler launa, maklam la ithonon nita. O nila mi honon mi nyehwa mi liakat mire, ina nara amahyali, mak upler launa ralam ni napal nyana. Amat gade upler launa naliri nalyonan ole kami. Pam ler la ea. Io malapa ama kot nora upler launa kot kalviedni paitiotni. De amedo nam parla ayat wa muhimamni. Mere upler launa nilululi no diplo li la a awawan mamni. Pede nur mamnin kerna la plol wawna. Hade pede amat miemna de upler launa ploli mnehenin karlia mi ira mi ralamni. Ne mi miana miatualia de la lera amnen butimi ahihi a yap yap mamni. Miatutu miaye mamni oni la mirerieimi. Amat gade upler launa naliri nalyonan mi. Yoma la ler maka itordoin la de makam ler olek la lun luni wawaunu. De mnyehwa mi liakat mire ler nora agora itmatrom lawani mnyehwa liakat mamni. La ler maka am ler nana yamuki yamaala. Mnyehwa mi liakat mire, ler nora mnyehwa liakat mamni. Yoma la leram ler nan yamuki yamaala. O nila amodi upler launa kot kalvedni la timi. Ho mana upler launa nyidululi no diploli la mi. Pede miodia ninia malmiali, mamrie nyana mia anana. La ahade pede mie emolmola nyor laura nor ahawal yoda. Lari makak pesaya Yesus. La a Makedonia me akaya lievnu. Yoma onila mi kot nohora upler launa kot kalviedni. Pede orgai oraan nanin wewar la Makedonia me akaya ne hade edonan meha. Merehia amakah pesaya la upler launa de newewar la noha keperanni. Pede ami edona makot nohora owaan la ira. Yo maril yawa nira kot nohor milia, ler ni hamrinyan am diepa makot nohora upler launa kot kalwedni. Ruahaur nohor la leram tikil doinnya aitierami, pa mi waljoin pa mlia hopop na liliru la orgai ora upler launa mempulwatnu. De upler laun in hatha de mako diploli menheni. Rakot nohor walia la ahota em kameni la nyara aran mi la upler launa. Utmiheni la imheni nwatiawa iliamu watiatoha de Yesus maka upler launa namuria la matmiat mi ralamni. Yesus e in hate maka kamuri kalem itla upler launa ralam mehrani. Maka hotan tuin la nohmarna.